Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Hewani ni matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 18 Disemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Msikilizaji Express, leo kama ilivyo desturi yetu tumekuandalia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na habari za kuhuzunisha kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Buyoya, ambaye aliaga dunia kutokana na virusi vya COVID-19 kulingana na taarifa tulizo nazo.
Pia katika yale tuliyokuandalia, tutapata maoni ya wakazi wa jiji la Nairobi namna walivyopokea hatua ya baraza la seneti nchini Kenya kuidhinisha hoja ya kumuondoa afisini gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko.
Na kama kawaida siku ya Ijumaa kutakuwa na kipengele cha jicho letu, bila pia kusahau michezo na burudani.
Basi moja kwa moja tuanze na ripoti hii. Rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 71 kutokana na ugonjwa wa virusi vya COVID-19, vyanzo vya habari vimesema. Kifo hicho kinatokea wiki tatu baada ya rais huyo wa zamani kujiuzulu kwenye wadhifa wake kama mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika nchini Mali na katika kanda ya Sahel, akisema alifanya hivyo ili aandae utetezi wake katika kesi ya mauaji ya mtangulizi wake Melchior Ndadaye iliyokuwa inamkabili. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney, Burundi.
Habari ya kifo cha rais wa zamani wa Burundi Meja Pierre Buyoya ilianza kutangazwa mapema ya siku hii ya Ijumaa asubuhi na idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda Sauti Amerika. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi kuhusu sababu za kifo hicho. Hata hivyo, baadhi ya wajumbe wa karibu wa familia yake waliothibitisha kifo cha rais huyo wa zamani wa Burundi wamesema bila kutoa maelezo zaidi kuwa Meja Pierre Buyoya huenda amefariki kutokana na kusumbuliwa na janga la maradhi ya COVID-19. Kuna habari zingine zinazotaja kwamba rais Pierre Buyoya alikuwa anakabiliwa na maradhi tokea wiki moja nchini Mali, ambapo alikuwa akitibiwa, na kwamba hali yake ya kiafya ilidhoofika zaidi na kuwa ameiaga dunia wakati alikuwa akisafirishwa nchini Ufaransa ili kupewa matibabu ya ziada. Rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya wa kabila la Watutsi, ambaye alizaliwa mwaka 1949, amefariki akiwa na umri wa miaka 71 na alitawala nchi ya Burundi vipindi viwili tofauti kufuatia mapinduzi ya kijeshi tokea mwaka 1987 hadi mwaka 1993 na tokea 1996 hadi mwaka 2003 baada ya kusainiwa mkataba wa amani wa mjini Arusha kuhusu nchi ya Burundi. Rais Pierre Buyoya ameiaga dunia wiki tatu baada ya kujiuzulu kwenye wadhifa wake wa mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika nchini Mali na katika kanda ya Sahel, ambako alihudumu kwa miaka 8 mfululizo. Na imearifiwa kwamba aliwajibika sana katika mazungumzo kati ya wanajeshi waliopindua kimabavu utawala wa nchini Mali na serikali ili utawala urejee mikononi mwa viongozi wa kiraia. Wakati alijiuzulu kwenye wadhifa huo, alisema ni kwa sababu apate fursa ya kujihusisha ipasavyo na kesi inayomkabili mahakamani kuhusu kifo cha rais wa zamani wa Burundi wa kabila la Wahutu Melchior Ndadaye mwaka 1993. Kufuatia kesi hiyo, rais Pierre Buyoya na baadhi ya maafisa wakuu wengine takriban 20 wa kijeshi wakati wa utawala wake walihukumiwa kifungo cha maisha jela. Baadhi ya washirika wake wa karibu tuliowasiliana wamekiri kwamba kifo cha rais Pierre Buyoya ni cha kusikitisha na ni pigo kubwa kwa nchi ya Burundi na kwa bara la Afrika kwa ujumla. Hadi wakati huu tukiwa hewani, serikali ya Burundi bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu kifo cha rais huyo wa zamani wa Burundi Meja Pierre Buyoya. Jean-Marie Vianney, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baada ya kupata ripoti kuhusu kifo cha rais wa zamani wa Burundi, basi twende nchini Kenya, ambako wakazi wa jiji la Nairobi wanaendelea kupongeza hatua ya baraza la seneti katika taifa hilo kuidhinisha hapo jana Alhamisi hoja ya kumtimua afisini gavana wa jimbo la jiji hilo Mike Mbuvi Sonko kwa matumizi mabaya madaraka, ukiukaji wa sheria na kuendeleza uhalifu. Lakini ni baadhi ya wakazi tu, kwani bado ana wafuasi wake. Kwa maelezo zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Gavana Mike Mbuvi Sonko of Nairobi City County stands impeached. Honorable senators,
Licha ya kesi za ufisadi anazokumbana nazo bwana Sonko, bunge la Senate kupitia kura ya wengi Alhamisi jioni limepigia mashtaka yote yanayomkumba gavana huyo wa jiji kuu la Kenya, ikiwa ni ukiukaji wa katiba, matumizi mabaya ya mamlaka ya afisi yake, kutenda uhalifu na mienendo isiyofaa kwa kiongozi wa serikali. Maseneta 27 walipiga kura ya ndio na kuidhinisha mashtaka yote manne dhidi ya Sonko, yakiwa ni mashtaka yaliyoungwa mkono na wakilishi 88 kati ya 122 wa bunge la jimbo la Nairobi. Hata hivyo, maseneta 16 walipiga kura ya la katika mashtaka yote manne yaliyomgubika kiongozi huyo ambaye ana ushawishi mno kutoka kwa watu wanaoishi katika maeneo ya mabanda viungani mwa jiji kuu la Kenya. Licha ya kujitetea vilivyo katika kikao maalum cha siku mbili mfululizo, Sonko alikiri kuwa binti ya Saumu Mbuvi alisafiri kuhudhuria mkutano wa wanawake mjini New York Marekani akiwa sehemu ya ujumbe wa serikali yake pamoja na mkewe. Mashtaka yaliyowekwa mbele yake yanaonyesha kuwa Sonko alitumia zaidi ya shilingi milioni 800 za serikali kumfadhili mwanawe kuhudhuria hafla hiyo na pia kujivinjari maeneo ya raha mjini New York. Hata hivyo, Sonko alieleza bunge la Senate kuwa linatumika kwa minajili ya siasa, kwa sababu mengi yaliyowekwa mbele yake ni madai tu ya uongo na yanayochochewa na chuki za kisiasa, hasa kutoka kwa wakilishi wa bunge la jimbo la Nairobi walio na mazoea ya kuhusika katika visa vya ufisadi. Sonko anatajwa kukataa kabisa kuidhinisha bajeti ya shilingi bilioni 27.9 zilizotolewa kufadhili miradi ya idara ya huduma za jiji la Nairobi, na hivyo basi kusambaratisha uwezekano wa kufanya maendeleo. Hata hivyo, wakazi wa jiji la Nairobi wana maoni mseto kuhusu kutimuliwa kwa gavana huyo.
Kwa muda mrefu amekuwa tangu aanze uongozi wake, alikuwa nakabidhiwa na mambo ya uongozi mbaya na pia mambo yanayohusu ufisadi.
Ukuwa mkubwa mahali popote, lazima uwe na heshima kwa mtu kama wewe. Lakini huyo ana heshima, hana heshima. Nimefurahia hiyo.
Mimi kwanza nakubaliana kabisa vile ambavyo upanduluzi huo ambao umefanyika, kwa sababu tunafaa kuona viongozi ambao ni mfano bora kwa wale watu ambao wanaongoza. Hakuna vile kiongozi anaweza sema kwamba mwananchi ame MSPF ikiwa yeye mwenyewe ana MSPF mbele yake, na vile vile hatumii mali ya umma vile ambavyo inastahili.
Bwana Sonko ana nafasi ya kukata rufaa kuhusu uamuzi wa bunge na Senate. Asipofanya hivyo, tume ya uchaguzi inatakiwa kuandaa uchaguzi mdogo katika kipindi cha siku 60, kwa sababu jimbo hilo halina naibu gavana ambaye angechukua wadhifa huo. Lakini kwa sasa spika wa bunge la jiji hilo Benson Mtura ataapishwa na kushikilia nafasi hiyo kwa ukaimu hadi kura itakapofanyika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii unasikiliza ni VOA Express, na hivi sasa tuungane na mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amepongeza ushirikiano wa afisi ya gavana wa jimbo la Katsina na idara za usalama na zile za ujasusi nchini mwake kwa kile alichokiita juhudi zao katika kuhakikisha kwamba jumla ya wavulana 348 ambao walikuwa wametekwa nyara na watu waliojihami kwa bunduki wiki jana wameachiliwa huru. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamenukuliwa wakisema kwamba watoto hao walikuwa wametekwa na watu walioshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Boko Haram. Kupitia ujumbe wa Twitter, Buhari amesema kuachiliwa kwa vijana hao ni afueni kubwa sio tu kwa Wanigeria bali pia kwa jumuiya ya kimataifa. Gavana wa jimbo la Katsina, Aminu Masari, amekiambia kituo cha televisheni cha kitaifa kwamba wanafunzi hao walipatikana kwenye msitu wa jimbo jirani la Zamfara, lakini akaongeza kuwa kuna wachache ambao bado hawajaachiliwa huru. Masari amesema vijana hao walioachiliwa huru wataunganishwa na familia zao punde tu baada ya kufanyiwa vipimo vya kitabibu. Jopo maalum la washauri wa masuala ya afya hapa Marekani limependekeza kuidhinishwa kwa matumizi ya dharura chanjo nyingine ya kupambana na virusi vya corona. Kamati huru ya wataalamu wanaoishauri mamlaka ya ubora wa chakula na dawa ya Marekani FDA imependekeza kwamba chanjo iliyotengenezwa na kampuni ya Moderna ianze kutolewa. Haya yanajiri wiki moja baada ya chanjo ya kwanza ya kampuni ya Marekani Pfizer ikishirikiana na nyingine ya Ujerumani BioNTech kuidhinishwa. Daktari Haley Gans wa chuo kikuu cha Stanford amesema kwamba utafiti uliofanywa chanjo hiyo umeonyesha bila shaka kwamba iko tayari kuanza kutolewa kwa Wamarekani. Kamishna wa FDA Stephen Hahn amesema kuwa mamlaka hiyo itaidhinisha chanjo hiyo haraka iwezekanavyo, na huenda hayo yakatokea kabla ya mwisho wa wiki hii. Haya yanajiri huku Marekani ikiwa imerekodi zaidi ya vifo 310,000 kutokana na COVID-19 tangu kisa cha kwanza cha virusi hivyo kuripotiwa hapa nchini mapema mwaka huu. Zaidi ya watu milioni 17 wameambukizwa virusi hivyo tangu wakati huo. Na serikali ya Ethiopia imeahidi kutoa kiasi cha dola za Kimarekani 260,000 kama zawadi kwa yeyote atakayetoa habari kuhusu viongozi wa wanamgambo wa chama cha TPLF cha jimbo la kaskazini la Tigray. Haya yametangazwa leo Ijumaa kupitia kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, EBC. Baadaye ujumbe huo huo ulitumwa na jopo kazi la serikali kuhusu mzozo wa Tigray. Viongozi wa TPLF wanaoaminika kujificha katika maeneo ya milima tangu utawala wa Abiy kusema kwamba wanajeshi wake walilidhibiti jimbo hilo walinukuliwa siku kadhaa zilizopita wakisema kwamba wataendelea na mapigano, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Tukiendelea na ripoti zaidi, serikali ya Rwanda imeziruhusu zahanati zote binafsi nchini humo kupima virusi vya corona, tena kwa kutumia vifaa vya kisasa zaidi vinavyotoa majibu chini ya dakika 15. Rwanda inasema inafanya hivyo kukabiliana na kasi ya ongezeko la virusi vya corona nchini humo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Hatua hii imeongeza kasi katika hatua na miakati ambayo imekuwa ikichukuliwa na serikali tokea kisa cha kwanza cha ugonjwa wa corona kiliporipotiwa Rwanda mwezi wa 3 mwaka huu. Katika hatua ya kurahisisha utekelezwaji wa wakati huu wa kupima kwa urahisi virusi hivi, taasisi ya taifa ya magonjwa RBC imetoa idhini kwa zahanati binafsi ya kupima tena kwa kutumia vifaa vya kisasa kwa kila mtu anayependa kuomba huduma ya matibabu kwenye zahanati hizo kote nchini. Kwa kutumia vifaa hivyo, majibu yanapatikana ndani ya dakika 15 kuliko ilivyokuwa hapo awali watu kusubiria kwa masaa 24 au 48. Wananchi wamesema kwamba hii ni hatua nzuri kuelekea mapambano zaidi dhidi ya janga hili. Njia hii itasaidia wengi ambao kwa kawaida walihitaji kuchukua vipimo lakini wakashindwa kwa sababu ya kuchelewa. Tunafurahi kwa sababu sasa bei imeshuka. Kwa kawaida bei ilikuwa juu. Ingekuwa vema kama hata mtu anayepewa baada ya kupimwa ipewe hadhi ya kusafiri nayo nchi za nje. Pia taasisi ya taifa ya tiba RBC imesema kabla ya kuanzisha mpango huo ilitoa mafunzo kwanza kwa wahudumu wa afya watakaoendesha vipimo hivyo, ikiwa ni pamoja na jinsi hata wao watakavyojilinda dhidi ya kuambukia. Huyu ni mmoja waliopewa mafunzo hayo.
Kurewa mahugurwa na RBC.
Tumekuwa tukifundishwa na sasa tuko tayari kuwapima watu wanaokuja kutafuta huduma ya matibabu hapa. Dr. Edson Wagasore anafanya kazi kwenye taasisi ya taifa ya tiba. Anasema vipimo hivi ni halali na ni salama na vitakuwa vikiwasaidia watu wenye mahitaji ya kwenda mahali popote kwa sababu zao kama kuhudhuria harusi na mahali pengine. Vipimo hivi ni salama kutokana na tafiti zilizofanywa na vimegundulika vinafaa kwa sababu zaidi ya watu 85 kati ya watu 100 vilipotumiwa, idadi hiyo ya watu 85 walikuwa na COVID-19. Kwa hiyo unaona kwamba vina uwezo na viko salama kabisa. Halafu majibu yake yanapatikana kwa muda mfupi ikilinganishwa na vile vingine. Vipimo vya kawaida vinachukuliwa kwa dola 50 za Marekani, huku hivi vingine vikichukuliwa kwa gharama ya faranga 10,000 sawa na dola 9 za Marekani. Hatua zote hizi zinachukuliwa kutokana na ongezeko jipya la virusi vya corona nchini, ambapo serikali inaendelea kuchukua mikakati zaidi. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baada ya kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, sasa tupate burudani ya muziki. Leo ikiwa ni siku inayojulikana kama Friday, tuungane na msanii Maua Sama na ngoma yake hii Mahaba ni uwe. Haya, pata vitu.
When I close my eyes, I see your face. Uzuri wako, I can't compare. Mapenzi ya kweli, kweli ndo nanipa uwe. Sijaona kama uwe, kote liko pita mie. You keep me mistaking me far away. And don't talk to me, go and now we're with me.
Shaka msikilizaji, umefurahishwa na kibao hicho murua kabisa. Na sasa tuende jijini Dar es Salaam, tuungane na mwenzetu Lucy Patrick katika makala ya Jicho Letu. Jicho Letu leo limetaka kujua iwapo nchi za bara la Afrika zinaweza kujiendesha zenyewe kiuchumi bila kutegemea misaada kutoka mataifa ya nje. Tusikilize mchambuzi wa masuala ya uchumi anasema nini katika Jicho Letu.
Kwangu mimi, hii kwa nchi za Afrika nyingi imekuwa ni kama ndoto na, au nachelewa kusema kwamba inawezekana. Naona kama safari ndefu na mbele kuna giza. Kwa nini nasema safari ni ndefu na mbele na giza ama isiwezekane kabisa? Kwa sababu wengi wetu, baina yetu wenyewe, hatuko tayari kuishi maisha haya ambayo tunatamani bara Afrika liweze kujiendesha, jitawale kisiasa, kiuchumi. Tunashindwa kwa sababu teknolojia zetu ziko nyuma sana. Tukija kwenye upande wa magari na vitu vyote vya usafirishaji, sisi teknolojia hatuna, ila tuna watu tu wanaweza kuoperate.
Kwa mtazamo wangu kuhusu hili, naweza nikasema ndio ama sio. Ndio kwa baadhi ya mataifa, nikitolea mfano labda Misri, Algeria, South Africa na mataifa mengine ambayo tayari angalau yameshakuwa kiuchumi, yana uchumi ambao uko zaidi ya uchumi wa kati. Ndio hayo ambayo yanaweza kujiendesha pasipo kutegemea misaada ya mataifa ya nje, kwa angalau yasiweze kuteteleka na kuyaweka mataifa yake ama raia wake kwenye hali ngumu ya maisha. Lakini pia naweza nikasema hapana, kwa maana ya kwamba bado kuna mataifa ambayo yana uhitaji mkubwa sana wa kuendesha nchi zake kupitia misaada kutoka kwenye mataifa mengine ya nje. Nikitolea mfano Tanzania, ndo kwanza tumefikia uchumi wa kati kusema leo tunaweza kujiendesha pasipo kutegemea misaada ya mataifa ambayo yamekwisha kuendelea zaidi. Ni uongo kwa binafsi yangu ninavyoona, kwa sababu bado hatujaweza kukidhi mahitaji yetu sisi wenyewe binafsi, kwa maana ya kwamba tukitazama kwenye masuala ya afya, tuna uhitaji wa madawa mengi, tuna uhitaji wa vifaa ambavyo kwa kawaida ni gharama kubwa. Sasa ukitegemea fedha za ndani peke yake kununua vifaa hivyo, kununua vifaa vya miundombinu ya barabara, miundombinu ya shule na maeneo mengine, ni vigumu kusema kwamba tutajiendesha peke yetu, kujiendesha kupitia pesa zetu za ndani. Lakini pia necha viongozi wa mataifa Afrika, hasa hasa ambao wanakalia mamlaka kwa kitambo kirefu zaidi, itazame Rwanda, itazame Zimbabwe mahali ilikofikia mpaka sasa, itazame Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, itazame Burundi. Ni mataifa ambayo yalitetereka kwa sababu viongozi wake pia walikalia madaraka kwa muda mrefu. Mataifa yalishindwa kujiendesha zaidi kwa sababu yalikosa akili mpya. Itazame Uganda hivi sasa, Yoweri Museveni anaongoza nchi. Mimi sijafikiria hata kuzaliwa, mamangu hajafikiri kunizaa, lakini mpaka sasa hivi mimi na zaidi ya miongo mitatu duniani bado anaendesha nchi. Sasa hebu tazama kwa umri wake ataweza kuzalisha fikra mpya kwa ajili ya taifa lake? Mimi nafikiri ni hapana.
Aisee, kwa Afrika ni ngumu sana kuishi wenyewe na tukaenda kwa asilimia mia, kwa sababu kiangalia kwa kiasi kikubwa, yani ni kati ya asilimia sabini au sitini tunategemea mataifa ya nje kwenye vitu vingi sana. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Ni kwamba Afrika nzima ni nchi ambayo ina ardhi nzuri, ina rasilimali nyingi sana, lakini ni bara ambalo haliwezi sasa kuzitumia hizi rasilimali kugeuza kuwa product moja kwa moja. Tuna raw material lakini hatuna system nzuri za production ambazo ni kama viwanda kwa kiasi kikubwa. Hatuwezi kusimama wenyewe kwa sababu kila siku hawa jamaa tunawaamini wao ndo wanaoweza sasa kuzalisha production ambayo sisi tunakuja kuitumia. Ili Afrika iweze iepukane na misaada na iweze kutembea yenyewe, ni lazima tungehakikisha kwamba Afrika nzima, kila ukanda, mfano ukanda wa Afrika Mashariki, tuwe na uwezo wa kutoa production asilimia 80 nini ya vile vitu ambavyo tunavitumia. Alafu vitu ambavyo tunahitaji kutoka kwao iwe ni asilimia 20 au 10. Hicho kitu kilikuwa ni kikubwa na kinaweza ikatusimamisha na tukawa tunaweza kwenda wenyewe. Lakini hatuwezi kwenda kwa sababu kila siku wao tunawategemea zaidi kupita wao wanavyotutegemea sisi.
Mpaka hapa ninatia nanga kwa siku ya leo na kwa sina la ziada. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Haya, baada ya kupata jicho letu na Lucy Patrick, twende kwenye masuala ya michezo na burudani. Katika spoti na burudani leo, mwanamitindo maarufu wa Uingereza Bi Naomi Campbell yuko ziarani nchini Kenya katika mji wa Malindi ambako anajiandaa kusherehekea sikukuu ya Christmas pamoja na watoto yatima anaowafadhili. Na kwenye meza ya michezo, mashindano ya mpira wa miguu taji la Sekafa kwa vijana wa Afrika Mashariki na Kati wasiozidi umri wa miaka 17 sasa yaelekea hatua ya nusu fainali yakiandaliwa huko Rwanda. Mengi zaidi na Josephat Kioko kutoka mjini Mombasa.
Asante sana wenzangu mkiwa hapo Washington DC. Naona nianze hapa na taarifa za burudani. Mwanamitindo maarufu wa Uingereza Naomi Campbell, ambaye pia ni mfanyi biashara maarufu kutokana na kazi zake za wanamitindo iliyomjengea sifa tele duniani, yumo nchini Kenya. Mji wa Malindi ni eneo ambalo yeye hufika karibia Desemba kila mwaka. Majarida mbalimbali na magazeti yanayochapisha habari za burudani nchini Kenya yameeleza jinsi Naomi alivyowasili nchini Kenya Jumanne iliyopita akitumia private jet na kwenda moja kwa moja katika mji wa Malindi ulio wa kitalii. Vyombo vya habari nchini Kenya vimeeleza anaishi katika hoteli moja inayomilikiwa na bilionea kutoka Italia. Kwa miaka kadhaa sasa, Naomi Campbell amekuwa akiwasaidia watoto yatima katika mji wa Malindi, na yasemekana sikukuu hii ya Krismasi atawaandalia karamu akingali katika safari yake ya kitalii. Safari yake ni pamoja na kutembezwa katika visiwa mbalimbali akitumia mashua. Wenyeji kadhaa wa Malindi katika mazungumzo na waandishi wa habari wamemwelezea Naomi Campbell mwenye umri wa miaka 50 kama mzoefu anayeelekea kuwa mwenyeji wa mji huo. Katika mitandao yake, Naomi Campbell amenukuliwa akisifia muziki ya Kiafrika. Kwa mfano, mahojiano aliyofanya na Wizkid wa Nigeria, amemsifia sana katika fani ya muziki.
It's Tuesday and today's guest is the face of African music.
Leo ni Jumanne. Nina mgeni kusifiwa. Yeye ni sura ya mziki wa Afrika. Anapendeza na kuatia wengi hamasa. Sio kwa mziki wa Afrika pekee, bali kwingine duniani. Tafadhali mkaribishe Wizkid.
Please welcome Wizkid.
Mwanamtindo huyo Naomi ashaambiwa tena karibu Kenya. Kwingineko wa Kenya katika miji mbalimbali wamekuwa kiburudisha na kuitazama filamu iliyopewa jina la Theleta. Sinema hiyo iliyoanza kuoneshwa tarehe 11 mwezi huu imezungushwa sasa katika miji ya Nairobi, Kisumu na Mombasa kuashiria mivutano katika jamii mbalimbali kuhusiana na urithi wa ardhi. Waliotayarisha filamu hiyo ya Theleta wanaonesha masaibu ambayo watu wa Kongo wamekuwa wakipitia katika harakati za jamii zao kurithi ardhi wanazoacha, ikionyesha kwamba Wakongo wengi wamekuwa wakisumbuliwa na hata kutishwa na wengine kuuawa. Inamwangazia Juza aliye na umri wa miaka 95 aliyepokea barua ya vitisho na jinsi mjukuu wake kwa jina Karisa alivyorejea nyumbani kwenda kuchunguza vitisho ambavyo nyanya huyo anapokea kupitia barua hiyo. Mauaji dhidi ya watu wa Kongo wakisingiziwa kuhusika na ushirikina yamekuwa yakitekelezwa sehemu mbalimbali nchini Kenya, na filamu hii inalenga kuhamasisha Wakenya kuachana na uovu huo wa kuwadhulumu watu wa Kongo. Hivi sasa filamu hiyo imewasilishwa katika mji wa Mombasa kuoneshwa katika Nyali Cinemax na inatarajiwa kutoa hamasa kubwa. Komisheni ya filamu nchini Kenya imechagua tayari ili kuingia mashindano makubwa ya dunia ya Oscars. Na sasa nikamilishi na sporti zenyewe. Mashindano ya kandanda kwa vijana chini ya miaka 17 kuwania taji la CECAFA baina ya mataifa Afrika Mashariki na Kati yanaelekea hatua ya nusu finali. Leo Ijumaa ni michuano ya mwisho mwisho ya makundi kabla ya mechi za nusu finali kuchezwa Jumapili na finali yenyewe kusakatwa Disemba 22. Katika baadhi ya mechi za leo, chipukizi wa Uganda walio mabingwa tetezi wanapambana na Ethiopia katika uwanja wa Omuganda huko Rwanda. Mashindano hayo yanakuandaliwa. Vijana wa Uganda walijihakikishia nafasi ya nusu finali baada ya kuchapa Kenya bao 5-0. Kenya ilitangulia kutoka 2-2 na Ethiopia, lakini Tanzania nao wakaongeza matumaini waliposhinda Rwanda mabao 3-1 katika mechi ya kufungua mashindano hayo. Timu zingine katika michuano hiyo ya CECAFA kwa vijana ni pamoja na Eritrea, Sudan Kusini na Djibouti. Timu mbili ambazo zitachuana katika finali siku ya Jumanne zitakata tikiti kuwakilisha eneo hili katika kombe la Afrika kwa vijana chini ya miaka 17 nchini Morocco mwezi Machi mwaka 2021. Naona kwa sasa ni hayo niliyokuandalia katika burudani na spoti. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti hiyo. Muda unayoyoma msikilizaji, lakini kabla ya kukamilisha Express tupitishe macho kwenye swali la leo. Tumeuliza, je, umewahi kutapeliwa mitandaoni? Tupe maoni yako. Haya, na ni wengi sana wameandika hapa. Labda nianze na huyu Jean Heaven Havin Atsubolu. Wanawake ndio wanapenda mambo kama hayo, akipata ampendaye tu. Haya, anafikiri anacheka hapo, anasema tunatapeliwa sisi vijana. Anasema yeye yuko kule DRC katika mji wa Kisangani.
Huyu anaitwa Mkankule wa Mkankule Mnyirambali halisi wa Maji Moto Mpimbwe Katavi Tanzania, anasema kwa kweli namshukuru Maulana sijawahi kukumbana na kadhia hii ya kutapeliwa mtandaoni. Niwaombe tu watu kuwa makini na matapeli wa mtandaoni, pindi wanapokutana nao fikiria kwanza, usikurupuke utaibiwa.
Grace Nzekanabo kutoka Rushuru Kiwanja anasema mimi sijawahi kutapeliwa, ila wanaofanya hivyo waache hiyo tabia mbaya.
Kamate DJ kutoka DRC Lubero Kipese anasema kabisa sijawahi, ila matapeli wamejaa wengi mtaani mwetu Lubero na pembezuni, na wanajaribu jaribu wakisema eti wanataka kunipa kazi, na kila mwezi mtakuwa nikipokea dola 300 hadi kiasi cha dola 400. Nimeshajua kwamba ni matapeli hao na nimepokea mito yao mara nyingi na siwajali.
Msikilizaji, naona VOA Express inafika kikomo kwa sababu muda wake umekwisha. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Tunawashukuru nyote kwa kusikiliza VOA Express wiki yote hii. Jina langu ni BMJ Mridhi, na hapa hivi leo nimeshirikiana na Patrick Nduima, na sote tunao wageni tukiwatakia weekend safi kutoka hapa Washington.